krēmas būtība, kā nodokļu muļķpolicijas kolēģi skaidro, ir izmantota tipiska PVN schēma, kurā PVN nomaksas pienākums valsts budžetam ir pārcēlts uz fiktīvu uzņēmumu, kurš valsts pieņēmuma dienestam nesniedz ne paskaidrojumus, ne arī darījuma apliecinošus dokumentus. Šī uzņēmuma reģistrēta amatpersona nav Latvijas rezidents, un patiesībā šie persona pat nav informēta par faktu, ka viņa ir amatpersona kaut kādā Latvijas uzņēmumā. Bez tam šī noziedzīgā notarījuma slēpšanai izmantot arī citā Eiropas Savienības valstī, kā reģistrēts uzņēmums. Kolēģiem no nodokļu muļķpolicijas amatpersonām izmeklēšanas gaitā ir izdevies noskaidrot, ka šis uzņēmums kopš 2018. gada sākuma Latvijā ievedis un apgrozībā nodevis vairāk nekā 2 miljonus kilogramu dīzeļdegvielas. Par šādu apjomu dīzeļdegvielas importu un realizāciju iekšzemē valsts budžetā būtu jānomaksā pievienotās vērtības nodoklis vairāku 100 tūkstošu eiro apmērā, taču konkrētajā gadījumā valsts budžetā ir nonākusi vien pāris tūkstošu eiro.